Doza Serekeya Keceka Wane Bişti Biryara Batalkirina Dadgeha Bilind Li Dadgeha Cezaya Girana Yekemina Wane Hat Ditin Şandeya Dadgehe Ceza Li Siyasetmedarin Kurd Biri Weko Hefseroke Şaredariya Bajare Wane Bekirkaya Jinavda Ji 13 Siyasetmedaran Ra Bi Dehan Sal Ceza Hat Birin Parezeri Bekirkaya Sabahattin Kaya Ji Denge Amerika Ra Ev Rev Şilove Kiruhu Got
Ev nezi İslamlı vekiye ev doz pişti ferakirini domduke ya rastî ew xalên ku dadgeha bilind jiwan ev biryara xera kiribû di wê hêlayê de zêde karekî hiqûqî kêmasiya temam ke an jî tiştên ku şaş sererast ke an jî tiştê nesûcbin ji dozê veqetîne ji dozê dûr bixe tiştekî wisa çê nebû tiştekî wisa karekî hiqûqî gorî biryara dadgeha bilind hatibe kirin tune ye lê çawa bû gere ev doza bi biryara beratî pêk bihata encam bida
heyeta dadgeh bi îdiaya endamtiya rêxistina pêkekê ji 6 sala heya 9 salan ceza li siyasetmedaran birîn parezerê Bekirkaya Sabahattin Kaya ji ev rew şilove kiruhû got kesên hatine darizandin ji bilî siyasetê çi karên cuda nekirine û endamên partiya siyasî ya DBP an ku partiya aşitî û demokrasiyê ne ne endamên pêkekê ne ev biryar ne bi hiqûqî ye biryareke bi siyasiye.
Jici çimki Bekirkaya u hevalên wî hemû xebatkarên partiyê bûn, xebatkarê partiya aştî û demokrasiyê bûn. Ew hevalên ku bûyre hatin çi kes endamê rexistinê nebû, an jî tu kes kadroy rexistinê ya pekekî Partiya Karkerê Kurdistan nebû. Hemû di nav bajêrdan kesên sivîl û siyaseta legal pektanin karı siyaset edikirin. Dema devlet de helvesta siyaseta civake hember tekoşina civake dengezar dönü ve deme rebaza nünerin civake cizakirini ve rebaze pektin ve re pektinin evci juan doza yek doz bu.
Şanda dadgehê ji Bekirkaya Cüneyt Caniş, Veli Avcı, Nezahat Ergüneş, Halis Çakır û Metin Adugit ra 8 sal û 9 meh ji Mehmet Şirin Yıldız, Murat Durmaz, İhsan Güler, Abdülkerim Sayan, Mihriban Şah, Derviş Polat Reji, 7 sal û 6 meh Hacer Saruhan Reji, 6 sal û 3 meh ceza birî.
Li dadgeha tije polis û hêzên ewlehiyê bû. Mecliyava kira sedama pırskırık eki çünkü kes eki bi biryara xo bawar nabe biryara xo bu xoji je şikede be rao nabine de hela heza evleheya eyva evdike qahimdike biryara ke dadi anji dadgehini ne ava biryara ke tümi sedi sed siyasiye encami veji siyasi ben peşarroja veji siyasi ben jwe am tu heviye kama ku hukuki dadi li dadgeh Türkiye tenana
her uha yekemin dadgeh cezaya girana wane derbare yazda kesan ku serbest dahatın darzandın jibriyar da ku be awaye ke hukum be girtin Arif Aslan denge Amerika 1